Türkiye Player adı adlı radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 27 avgustu, hettanın tisende günü. Şunki programamızda Türkmen qalada bir okuwçy gyz öz janyny kast etmäge tinisdi. Türkmen awatda adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar, nowatlar köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 26 avgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegram messengerining etatlandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durovy tutuk etme kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutuk edilmegi Dowa Media juridiki derňewleriniň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Munyň bilen bagly karar sudyalara baglydyr diýip ol sözüne goşdy. Durov 24 avgustda Parizyň eteginde Le Bourget aeroportunda saklandy. Telegramyň 25 avgustda X sosial ulgamynda ýerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny nykdady. Fransuz mediasyna görä ýurdun ýetkinjek ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarasy defilapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalarynyň arasynda galplyk, nişe gaçakçylygy, guramçylykly jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutuklyk möhletiniň 28 avgustda çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň Spittest onlayn tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da idara kärhanalary hüdürlenýän görnüşiniň ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýledi. Hasabatda belenilisi ýaly Türkmenistanda maglumat geçiriş tizligi sekundda 4.131 megabita deňdir. Sanawda iň soňky 162-nji orunda Owganystan ýerleşdirildi. Onda maglumat geçiriş tizligi sekundda 3.156 megabita deň boldy. Iň gowy görküzijili ýurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu ýurtda maglumat geçiriş tizligi sekundda 291.185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky ornurda ýerleşdirilýär. Israýylyň Hizballah toporynyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hükmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deň agramlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa bileleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hükmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporynyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Araqçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada ýerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metbogut vekili Sahit Rindin 26 avgustda Azatik Radiosunun Pakistan kulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular deyili pähsetlendirilen cengçiler vilayetin 3 sevitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda atudi ilatın arasından adamların, bir neçe itkerin, kanun koruyucu ofisiyerlerin ve cengçilerin ölöndüğünü bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda cengçilerin avtobusu yaraqlardan od açmağı neticesinde 23 yolokçı helak boldy. Mundan başqa da Kalat etrafında 8 adam ve Bolat etrafında 6 adam öldürüldü. Pakistan'ın resmileri hücumları amala asırmakta anık hiçbir toporu ayplamadılar.